Ano, kinematograf neboli film, stříbrné plátno, to bude tématem, určitě velkým tématem našeho rozhovoru s paní Evou Zaoralovou. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Uměleckou poradkyní a bývalou tedy uměleckou ředitelkou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a také filmovou kritičkou, ženou, která překládá z italštiny, z francouzštiny. Myslím, že si poradíte i s němčinou.
No, ale nepřekládala jsem nikdy.
Nepřekládala
ne,
jste?
Ne, to ne. To za stolik neumím.
Také bych měla říci, že jste čerstvou nositelkou velkého polského vyznamenání.
Ano.
To jste dostala 18. července v Praze, rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky. Myslím, že to bylo hlavně uznání za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu. Jak vás to překvapilo?
No, tak musím říct, že mě to vlastně překvapilo, protože v podstatě si to daleko víc zaslouží Galina Kopaněvová, která to mimochodem tenhle ten stejný kříž teď minulý týden dostala také. My jsme ho měli dostat pohromadě, ale ona bohužel neměla možnost přijít na vyslanectví a převzít ho. No, protože ona celá ta léta, co jsem se starala o program Karlovarského festivalu, tak ona byla tou hlavní poradkyní, pokud jde o polský film, ale samozřejmě jsem se já s polským filmem také vždycky zabývala a snažila jsem se celá ta léta, co jsem dělala uměleckou ředitelku, aby každý rok byl polský film v soutěži a nejenom v soutěži, ale i v dalších sekcích. Takže pravděpodobně toto je ta zásluha, za kterou jsem dostala ocenění.
Myslíte, že ta polská kinematografie je blízká s tou českou?
Tak svým způsobem ano, ale musím říct, že v mnohém jsem polskou kinematografii už od mládí obdivovala za talenty výjimečné, které měla, což jméno Andřej Vajda mluví za všechny, ale tam byla řada dalších režisérů, Andřej Munk, Jiří Kavalerovič, no a samozřejmě Roman Polanský, další a další. A já jsem se snažila v době, kdy jsem tedy byla zodpovědná za program, abych uváděla v podstatě každý rok na scénu i nová jména. Takže třeba právě, když jsme dali do soutěže mého Nikifora, Krištofa Krauzeho, a ten film získal 3 ocenění, to jest vyhrál vlastně tu hlavní cenu, ale současně dostal Krištof Krauze i cenu za režii a Kristýna Feldmanová, představitelka Nikifora, tedy žena, která představovala toho malíře naivistického, dostala cenu a musím říct, že to vedlo k tomu, že jsme po vzoru Cannes tehdy museli trošku zutnout to rozdávání cen jednomu filmu, protože to se stalo i v Cannes, že dali najednou, jedna porota dala asi 4 ceny jednomu filmu a od té doby platí i v Cannes, ale i u nás statut, že jeden film nesmí dostat víc než 2 ceny.
Mimochodem, když jsme u těch uznání, tak od polské kinematografie se dostaneme zase zpět k Evě Zaoralové, protože je to 2 roky, co vás prezident republiky vyznamenal také zajímavým ano. vyznamenáním medailí za zásluhy v oblasti kultury 28. října, tedy ve významný den jste ano. přejímala tohle vyznamenání ano. na Pražském hradě.
No, to bylo také pro mě překvapení a také to samozřejmě mě byla velká čest.
Žena takto vyznamenaná, ovšem velmi bych řekla skromná a obyčejná, sedí za mikrofonem dvojky Českého rozhlasu. Obyčejná, teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, paní Zaoralová.
No tak já jsem se vždycky snažila nijak se netvářit a nevyvyšovat se nad někoho dalšího, protože uznávám schopnosti a intelekt všech lidí, kteří mě obklopují.
No a vaše charakteristické brýle, to, na to se musím zeptat hned na začátku, to je taková image, kterou jste převzala od těch filmových hvězd?
Ne, vůbec ne. To jsem tyhle ty obroučky, které na mě lidé vidí už řadu let.
Tmavé obroučky.
Tmavé obroučky, poměrně široké. Ty jsem si vybrala Myslím, že to bylo dokonce tak asi před 10 lety, ale já jsem i předtím měla podobné brýle, protože vím, že mě vůbec nesluší brýle třeba, které nosíte vy, to jest bez obrouček nebo s úzkou obroučkou, protože nemám dost výrazné oči, takže nakonec ty obroučky dotváří jaksi můj obličej. Dokonce, když jsem potom šla na operaci šedého zákalu, tak jsem smlouvala s doktory, kteří chtěli mě zbavit úplně dioptrií na dálku, protože jsem byla silně krátkozraká, tak jsem je prosila, ať mě nechají aspoň něco, abych mohla ty brýle dál nosit, což tedy učinili. A já nosím brýle dál. A tyhle, ty, co teď nosím už zase dobrých, já nevím, 6 nebo 7 let, tak ty vznikly tak, že jsem si u optika vybrala sluneční brýle, vyndali mě z nich ta sluneční skla a vsadili mi do toho ta dioptrická.
Tak se tvoří imidž.
Tak se tvoří imidž.
Rozhodně.
A fakt je, že jsem na to měla reakce už i v cizině,
ano.
Že mě třeba někdo oslovil, většinou ženy samozřejmě, protože že muži si toho tak dalece nevšímají, ale třeba mě někdo udělal jako poklonu k brýlím. Mně to připadá, že na tom není vůbec nic nenormálního, ale zřejmě to takhle působí.
No a jaký byl život s filmem Evy Zaoralové? Dozvíte se po písničce. Before. 11 hodin a 16 minut pokračujeme v rozhovoru s bývalou uměleckou ředitelkou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, paní Evou Zaoralovou. No a teď zalistujeme knížkou, která je poměrně obsažná a jmenuje se velmi výstižně Eva Zaoralová, život s filmem. Vy jste ji křtili na 47. filmovém festivalu s Jiřím Bartoškou.
Ano.
Dala jste si tuhle knihu jako dárek k narozeninám, které budete slavit na konci listopadu?
No, tak já jsem si je nedávala, já jsem si nic k narozeninám nedávala, ale ty narozeniny já nejsem vůbec nadšená, že je budu muset slavit. A to bude na konci, až na konci listopadu, ale nebyl to ani takovýhle úmysl, protože když jsem byla požádána, abych na té knižce začala pracovat, to je s tedy Alenou Prokopovou, která je autorka Otázek, tak, a našla si vydavatele, tak vydavatel samozřejmě usiloval o to, aby ta knížka vyšla k festivalu, což se podařilo. Opravdu ten křest byl vynikající událost, opravdu pan Bartoška tam moc hezky mluvil, řekl, že ho zajímá Eva Zaoralová, ani ne tak, jaká byla, ale jaká je. No a zkrátka jsem tam měla obrovský úspěch, furt jsem podepisovala, potom se dokonce knížka i prodávala v Karlových Varech. No tak jsem docela spokojená, nečekala jsem vlastně takovou odezvu a tu odezvu mám i od známých, ale i od cizích lidí, kteří oceňují, že ta knížka si na nic nehraje, že je v podstatě velmi otevřená a upřímná a o to mě vlastně šlo.
Já budu citovat některé z kritiků, například jedna z těch kritik říká, od ženy, která se narodila v roce 1932, překvapí řada detailů z osobního života, kdy rozmazlované dítě si tatínek architekt nebral na klín, aby si nezmačkal puky například.
Ano, to je taková vzpomínka z mého dětství.
A další, něhu matky suplovala německá chůva, proto já jsem narážela na tu němčinu, ale vy skutečně z němčiny nepřekládáte.
Ne, německy z němčiny umíte? Nepřekládám, protože bohužel Fína od nás odešla, když mě bylo 6 let. Hmm. Takže jsem v té němčině pokračovala pouze jaksi školně. No a samozřejmě, že po válce byla tendence s němčinou přestat vůbec, čehož lituju, protože zbyly mě takové ty zbytky gramatiky a slovníku, ovšem slovníku, který je blízký dítěti. Samozřejmě mě chybí, hodně mě chybí rozšířený slovník o abstrakta a o označení věcí, které s kterými se stýká pouze dospělý člověk. Bohužel jsem už v té němčině nepokračovala, protože jsem začala francouzštinu a italštinu a tím už jsem nějak vytěsnila i tohleto.
Teď promluvila skutečně profesionální překladatelka z italštiny a francouzštiny, ale když bych se vrátila k té vaší rodině, tatínek byl architekt.
Ano.
Nějaké jeho stavby můžeme někde vidět? Nebo pocháte
se jimi? On byl navrhl, kromě své vily, ve které dodnes bydlíme s mojí dcerou a její rodinou, tak navrhl další rodinné domy, se dá říct, to bych musela přemýšlet, ano, pro koho. Ale nějaké, on dělal, například dělal, to bylo ve své době docela pozoruhodné, zástavbu středu Mirotic, protože Mirotice, tam tudy šli Němci, ustupovalo tam německé vojsko a pravděpodobně, aby se dostali na západní hranici. To si samozřejmě nepamatuju, protože jsem byla dítě, ale fakt je, že ten střed Mirotic byl rozbombardovaný hloubkovými letci. Takže on potom se se svým bratrem Jaroslavem Šebánkem, který rovněž byl architekt, podílel na znovu výstavbě takového toho centra. Myslím, že tam je, dřív se tomu říkalo Národní výbor, patrně obecní úřad, a kromě toho potom také se podílel na postavení sochy Mikuláše Alše, na níž ale pracoval s architektem Josefem Kaplickým, otcem toho známého Jana Kaplického, ale nakonec potom v soutěži zvítězil jiný návrh a otec byl jako zvítězil jeho návrh soklu, toho podstavce. Takže dneska, když projíždím autobusem Miroticemi, protože mám chalupu v Rožmberku, tak se mi to občas stává, tak si všimnu, že tam ještě tyhle ty stavby stojí, ale asi by se našly jiné stavby, na kterých se ovšem podílel spíš, když byl členem architektonického studia architekta Kozáka, což bylo za první republiky docela významné architektonické studio. Ale on byl potom, co se já pamatuju, byl zaměstnaný v bance, jako, nikoliv jako bankovní úředník, on se staral prostě o stavby banky, že jo, o investice a obnovy staveb, takže v různých bankách, potom nakonec v Živnobance.
Zajímavý osud pana Šebánka, tedy tatínka Evy Zaoralové.
No tak já myslím, že to není tak zajímavý osud, protože takovýhle osud mělo spousta lidí a do dneška má spousta lidí, kteří něco vystudují a dělají to jaksi profesionálně jako vedlejší obor, protože mají jaksi příjem nebo žijí z nějakého jiného oboru.
Možná k těm manželstvím bychom se mohli dostat po písničce, jestli tedy dovolíte, abychom vám maličko nahlédli do soukromí. Ano, o lásce k filmu mluvíme s Evou Zaoralovou, provází vás Daniela Brůhová, no a jestli chcete paní Zaoralové položit nějakou otázku, můžete použít naši e-mailovou adresu, jaká je @rozhlas.cz. My jsme slibovali před písničkou, že se podíváme maličko pod pokličku vašeho soukromí. Když jsem to počítala, měla jste 3 manželství, ale jedno je takové neoficiální podle mě a to je manželství tedy v uvozovkách pracovní s Jiřím Bartoškou, protože s ním jste spojena Karlovým, tedy Mezinárodním festivalem v Karlových Varech. Někde jsem se dočetla, že od roku 94 nebo od roku 95 jste byla uměleckou ředitelkou, tedy manželství v uvozovkách pracovní velmi dlouhé. A zdá se úspěšné.
No tak ono to trošku mělo svůj vývoj, protože v roce 94 jsme se vlastně s Jiřím Bartoškou teprve poznali v rámci té nadace, která dostala za úkol připravit další ročník Karlovarského festivalu a strašně lidí nám to rozmlouvalo. což se potom projevilo i tím, že se vytvořila skupina, která udělala festival v Praze a museli jsme pak zase s touhle skupinou, anebo respektive i s jejím následnou skupinou bojovat o kategorii A. No a to skutečně mě a pana Bartošku svým způsobem stmelilo. V tom prvním roce já jsem se starala sice o program, ale jako koordinátorka ještě s dalšími dvěma lidmi a teprve od roku 95 jsem jako měla funkci programové ředitelky, která se potom ovšem proměnila v titul umělecká ředitelka, protože fakt je, že v cizině nebo na západ od nás se jako pojem programový ředitel, tím je míněn spíš ten, kdo ten program potom rozvrhuje. Zatímco umělecký ředitel je ten, který ten program dává dohromady samozřejmě s dalšími lidmi a je za něj zodpovědný. Takže v podstatě platí to umělecké ředitelování jenom pod jiným názvem už od roku 95, ale v roce 94 ještě ne, protože to měl ten festival jinou strukturu vedení. Tam byl ředitelem Antonín Moskalik tehdy, jaksi celkově ředitelem, jaksi i organizačním, i uměleckým a já jsem se zabývala, měla jsem titul koordinátorka programu.
No a když jsem mluvila o Jiřím Bartoškovi, jak se vám s ním spolupracuje?
No s Jiřím Bartoškou se mě spolupracovalo vždycky naprosto ideálně a myslím si, že i jemu, protože my jsme dvě individuality, tak samozřejmě on je o podstatně mladší než já, ale má ke mně takový vztah trošku jako ke starší sestře. A oba máme takový dost podobný smysl pro humor, oba si trošku děláme legraci jeden z druhého, ale my se také nikdy jsme se neviděli denně. My se vidíme v kanceláři samozřejmě, a v rámci festivalu při takových těch spíš společenských příležitostech a událostech, protože na festivalu on sídlí v úplně jiné skupině a v PUPu a má na starosti něco jiného a já sídlím v Termálu od jak živa a mám na starosti něco jiného. A právě, že jsme si nikdy do těch svých oborů nebo do těch svých kompetencí nemluvili, tak z toho asi pochází ta docela ideální spolupráce, které se říká naše pracovní manželství tolerované Adélou Bartoškovou.
Myslím, že Adéla do toho vidí velmi dobře.
Adéla do toho vidí velmi dobře, ano.
No a když se podíváme na oficiální manželství, tak prvním vaším manželem byl Jan Koenig.
Ano.
To byl také filmový kritik?
Ne,
co to byl
Jan
zamůže?
Koenig byl a je inženýr chemie, dnes samozřejmě v penzi a dnes ho vídám, když přijede na festival se svojí třetí ženou a občas se stýkáme i během roku. A velmi dobře si rozumíme.
Tak se podíváme na druhé manželství. Ivo Heppner, to byl člověk, který přece jenom měl k filmu blíže.
No tak ten mě vlastně k tomu filmu dostal, ano. Protože kdyby nebylo Iva, tak jsem asi se nikdy na ten film nezaměřila, protože to, že jsem měla film ráda, byla jedna věc, ale druhá věc byla, že díky známosti s Ivem, který studoval na FAMU, jsem měla možnost ty filmy, které ukazoval tehdy hojně a ve velkém počtu a velmi dobře komentované a A.M. Brousil, tehdejší profesor na FAMU, ale také dokonce rektor AMU a děkan FAMU a dnes tedy zcela opomíjený pro svůj jaksi někdy trošičku kompromitující postoj k různým režimům, ale v podstatě člověk, který se zasloužil nejenom o to, že vyrostla na FAMU generace lidí, kteří potom se stali i reprezentanty naší nové vlny, ale který se zasloužil i o slávu české kinematografie v zahraničí. To já tedy vždycky neopomenu zdůraznit, protože ať měl v A.M. Brousil vlastnosti třeba lidské, různé a možná i hodné kritiky, ale na druhé straně to opravdu měl zásluhy o československý film, jaký nikdo jiné v téhle zemi neměl.
Vraťme se ale k Ivo Hepnerovi. S ním máte dceru, ta má nádherné jméno, Klaudie.
Klaudie, ano, ale nemenuje se podle Klaudie kardinálové, jak si každý myslí, ale jmenuje se podle Klaudie, dcery mé italské kamarádky, kterou jsem ale poznala, když žila v Praze a porodila tady dceru Klaudie a rok na to já jsem porodila dceru a dala jsem jí jméno, nebo dala jsem jí s Ivem jméno Klaudie.
No a to třetí manželství vám nechalo to příjmení, které užíváte, Zdeněk Zaoral.
No to bylo trošičku nedopatření, protože při rozvodu se Zdeňkem mě neupozornila soudkyně, že se mohu vrátit bezplatně ke staršímu jménu Hepnerová. No a potom, když jsem o to zvažovala, když už tedy to nebylo ani, byla by se to muselo platit, tak Jiří Bartoška řekl, že se mu líbí Zaoralová, takže jsem dostala u Zaoralové a taky to chtěla takhle Klaudie, protože Klaudie si nechala jméno Hepnerová, i když má manžela Jana Lipolda a děti, které se jmenují Lipoldové. Takže my jsme měli takovou rodinu, kde máme tři jména. Já jsem Zaoralová, Klaudie je Hepnerová a zbytek rodiny, ty mužský, jsou všichni Lipoldové.
Kdybychom se ještě zdrželi u Zdeňka Zaorala, to byl filmař, jeho filmy třeba Pavučina, nebo spolupracoval na Létu s kovbojem, myslím.
No, on spolupracoval na řadě filmů jako asistent nebo jako pomocný režisér. Když jsem se s ním seznámila, tak vlastně byl docela úspěšný scenarista, ale potom přešel, studoval režii na FAMU a dost se prosazoval nebo snažil se prosadit jako režisér. A poněvadž to z důvodů víceméně kádrových a politických nebylo dost jaksi otevřené, ta cesta oficiální, tak nakonec začal točit Pavučinu a to se točilo i u nás v bytě tehdy na Václavském náměstí a různě u známých a různě i proti alkoholní léčebně, kde on také absolvoval určitý kus svého života. Zdeněk Zaoral byl velmi taková mnohostranná postava s různými velmi pozitivními, ale také s některými negativními rysy.
Tím Eva Zaoralová naznačuje, že si máte zalistovat v knize, ve které popisuje, proč například se manželství rozpadala, co bylo jejich příčinou. Život s filmem, je to jednoduchý název, tam se dozvíte mnohé, my vám to prozrazovat nebudeme. Po písničce se naopak vydáme na filmové festivaly a za film. I love is alive, and so we begin. Ovšem teď v 11 hodin a 40 minut s Evou Zaoralovou, znalkyní filmu Stříbrného plátna, míříme na festivaly. Vy jste se teď vrátila z festivalu v Locarnu ve Švýcarsku, kde se ovšem mluví italsky, což je vaše láska. Ale než se vás zeptám, co jste tam zajímavého viděla, víte, co by mě zajímalo? Jestli když sedíte v kině, tak máte občas takovou tu neodolatelnou chuť komentovat ten film hlasitě.
No tak to mě zatím snad hlasitě rozhodně ne, ale pravda je, že někdy se stává, že třeba když jde o nějaký film, který mně připadá třeba komický, neúmyslně komický, tak třeba máte tendenci pošeptat svému sousedovi nějaký svůj úsudek, ale jinak, poněvadž tohleto obvykle já vidím filmy na festivalech, které, a ty festivaly jsou obvykle vybírané ty programy lidmi, kteří filmu víceméně rozumějí, nebo si to aspoň o sobě myslí. A tam tedy se ani by to neslušelo něco takového provozovat veřejně.
V Locarnu tedy, co jste viděla zajímavého, co vás zaujalo?
V Locarnu jsem viděla především, tedy mě zaujal jeden film, který ale nebyl v soutěži, jmenuje se Nomádská zima a je to o dvou pastevcích, kteří tedy profesionálních pastevcích nebo tedy alespoň na několik měsíců se stavšími pastevci, a ženou obrovské stádo ovcí, zřejmě z určité části švýcarského předhoří někam jinam, a zřejmě je to velmi dlouhá cesta a oni pochopitelně celou tu dobu se filmuje, jakým způsobem žijí, jak oni si vezou na třech oslech jako pískostany a různé plachty, aby si vybudovali přístřeší, ale taky kůže, ovčí kůže, protože oni si potom z toho si udělají takové jako lůžko. Je to muž, který to dělá už 30 let a velmi výborně vypadá. Nevím, jestli má nějakou profesi, protože ho zažijete jenom jako pastevce. A v podstatě dost mladá dívka, která tam na jednom místě říká, že žila v Brestu a že jí to strašně nebavilo, snad studovala a tak se dala dobrovolně na tuhletu dráhu. Nevím ani, jak je to placené, ale asi to není, rozhodně to není nějak závratná suma, ale je to taková volba určitého způsobu života, naprosto tedy mimo společnost, mimo všetci na okraji a musí čelit pochopitelně všem nepřízním počasí, různým vrtochům těch ovcí, ale nejenom těch ovcí, ale i lidí, kteří třeba nechtějí, aby to stádo sehnalo přes jejich pastvy. Je to v zimě, takže tam je třeba scéna, kdy ty ovce si vyhrabávají pod sněhem, tedy pod určitou vrstvou sněhu si vyhrabávají to, co tam zbylo z trávy. No musí to být strašně dobrodružný život, ale je to překrásně udělané a máte takový pocit, že je to, že ty lidi to baví a přitom to nejsou žádní primitivové, to jsou opravdu lidé, kteří o své práci a o těch ovcích uvažují. Jsou tam také psy, tam třeba na začátku je štěňátko úplně malinké ovčáckého psa, které ale na konci toho filmu, tedy po několika měsících, na konci zimy, už má tendenci samo ty ovce hnát a rozumí pokynům, že je má hnát zprava nebo zleva. Zkrátka je to takový osvobodivý film, který se mně tam moc líbil, ale nejenom mě, protože ten film měl takový aplaus jsem na jiných filmech, zejména na filmech soutěžních, ty tam byly poměrně dosti kuriózně vybrané, tak takový ohlas žádný jiný film tam neměl.
Nomádská zima.
Nomádská
zima. To je tip od vás. No a když bychom se vrátili k nedávno skončenému mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech, vybrala byste pro nás také nějaký film?
Tak rozhodně třeba film, který jsem viděla vlastně až po festivalu, protože na festivalu obvykle nemám ani moc času jít se podívat na filmy, které tam máme, protože některé z nich jsem třeba neviděla. Ty vybrali třeba kolegové na jiných festivalech a neměli jsme k ním DVD. Ale takže veliký dojem tedy na mě udělal film Divoká stvoření z jižních krajin, který naštěstí koupil Aerofilm a hraje se ve Světozoru a nebo v Aeru, ale možná i v jiných kinech a to mohu každému doporučit, protože to je nádherný film. Zejména se to bude líbit lidem, kterým se loni líbil film Terence Malika Strom života, protože i v tomhletom filmu je takové množství jaksi duchovní osvobodivé síly a obrovské úcty před přírodou, před vesmírným tokem, že když vidíte potom tu hrdinku, která je malá holčička a která velice poučeně komentuje mimo obraz celé konání a celý život té své skupiny lidí, kterou považuje za nejlepší ze všech a dokumentuje to na určitých situacích, je to uchvatný film, opravdu uchvatný.
Přemýšlím o tom, že právě ta duchovní síla, o které jste mluvila, která z některých filmů jde, je takovým zajímavým trendem současné doby.
Bohužel ne tak častým, jak bych si třeba já a mnozí lidé přáli.
Takže to jsou filmy, které vy volíte, které vám dělají radost.
Které mě dělají radost, to ano, samozřejmě, ale já nemám nic ani proti jinému typu filmu, jenom mám proti vulgaritě a proti obscénosti a proti násilí.
Říká Eva Zaoralová, host Dvojky Českého rozhlasu. Mám tady pro vás pozdrav. Nelze jinak než paní Zaoralovou mít ráda pro její profesionalitu, kterou nesporně dostala filmový festival v Karlových Varech na vysokou úroveň, a pro její povahu a úžasný glanc. Přeji ještě hodně energie do dalších let. Zdraví M. Šípková, tak děkujeme.
No to je hezké a moc děkuji za takové uznání.
Po písničce se ještě podíváme na některá světová jména, tedy myslím herců a režisérů.
Tolik lidí chodí s hlavou svěšenou.
Na červeném koberci, na kterém se fotí hvězdy světového filmu, stává i Eva Zaoralová, nejen v Karlových Varech, ale hlavně tam. Když se setkáváte na tomhle koberci a možná i potom ve v těch filmových sálech s některými hvězdami světového filmu, koho byste vyzdvihla nebo na koho byste zavzpomínala?
Tak z těch, co jsem se s nimi setkala, jak si třeba loni, tak určitě je to Judi Dench, protože jsem zjistila, že je to nesmírně sympatická, taková velmi také jednoduše se vystupující žena, a přitom z ní září obrovská energie a intelekt. Takže rozhodně Judi Dench, ale taky třeba mě překvapil Jude Law, který nakonec byl teď taky hrdinou jedné z těch nejnovější naší znělky, protože i on je jednoduchý v podstatě, on třeba všichni ti agenti samozřejmě zdůrazňovali, jak se nesmí tohle a nesmí tohle. No a potom on, když se dověděl, že Jirka Macháček slaví narozeniny, tak klidně tam přišel a zpíval s ním a vůbec se netvářil jako velká hvězda. Právě, že na mě dělají dojem vždycky tihle lidé, ale já se s nimi nevidím dost soustavně. Já samozřejmě se s nimi vidím třeba úplně na okamžik, nebo s nimi sedím u večeře u jednoho stolu, ale rozhodně nemohu tvrdit, že by některý z nich se stal nějakým mým přítelem, nebo že bych s některým z nich byla nějak důvěrná.
Paní Zaoralová, podívejte se ještě v posledních minutách, které máme, na českou kinematografii. Kdybyste měla vyjmenovat někoho, kdo vás z ní zaujal, připadá vám jako velmi důležitá postava, kdo by to byl?
No tak je to určitě Věra Chytilová. Věra Chytilová je naprosto nepřehlédnutelná postava z těch žijících. Samozřejmě tady jsou lidé, kteří už jsou po smrti, třeba Karel Kachyňa byl nesmírně zajímavá postava, ale v mužském vydání tedy je protějšek Věry Chytilové Jiří Krejčík, protože ta energie, jakou on sálá a vyzařuje a jak si vysílá do světa, je určitě nesmírná. Ale koho mám taky moc ráda, je Honza Němec. Jan Němec, který také má takový... Ono všechny tyhle lidé, které jmenuju, tak mají takový dvojpolný charakter, že někdo je nesnáší, protože dovedou být taky velmi prudcí a třeba i nesympatičtí v určité situaci. Ale zase na druhou stranu, když je trošku poznáte, tak zjistíte, jak jsou milí a svým způsobem strašně citliví. Což je pro mě zrovna případ toho Honzy Němce, který se tváří třeba velice povrchně a arrogantně, a ve skutečnosti je to strašně hodný a slušný člověk.
Děkujeme za tipy, na které se máme soustředit. Co vás čeká v té nejbližší době z filmových zážitků?
No, filmových zážitků mě čeká určitě hodně na festivalu v Benátkách a na to se těším.
Tam si užijete svou oblíbenou, milovanou italštinu.
Tam si užiju italštinu.
Děkuji vám, paní Zaoralová, že jste přijala pozvání na Dvojku Českého rozhlasu. Zdravím i všechny posluchače, kteří vám napsali pozdravy, a děkujeme za ta projevená přání. No a přeji hodně energie a síly. Prý před narozeninami je to vždycky nejhorší a po narozeninách už to bude dobré.
Doufám. Děkuji za pozvání.
Hodně energie nejen do listopadu, do konce listopadu, kdy máte ty narozeniny. To byla paní Eva Zaoralová, filmová kritička a skvělý host, který nám věnoval svůj čas. Daniela Bruhová se také loučí. Zítra se potkáme ve stejném čase mezi 9 a 12. No a po 11. hodině vás pozveme na kouzelné zelené tiché Broumovsko, které je plné pískovcových skal a krásných útvarů. No a teď už jenom dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu. Krásný den a dobrý poslech Dvojky Českého rozhlasu.